Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija skinula Srbiju i Crnu Goru sa liste zemalja bezbednih za putovanje. Vučić nastavlja konsultacije o formiranju vlade, danas sastanci sa Pastorom i Zukorlićem. Tači u Hagu nastavlja saslušanje pred tužilaštvom za ratne zločine, a Severna Makedonija nastavlja trodnevne parlamentarne izbore, danas na biralištima uz maske najveći broj građana. U svetu gotovo 13 miliona i 400.000 ljudi zaraženo koronavirusom, preminulo 580.000, a izlečeno više od 7 miliona i 400.000 ljudi. U Srbiji danas sunčano i toplije, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji čućete zašto nevladine organizacije koje su zatražile reakciju izvestioca Ujedinjenih nacija sumnjaju da su na protestima u Beogradu pored policije u prebijanju građana učestvovali i pripadnici kriminalnih grupa bliskih MUP-u. Nikola Kovačević iz inicijative A11.
Mi imamo snimak kod pošte gde prebijaju čoveka za šipkano. Ti ljudi definitivno, čak i da su policijski službenici, nisu se ponašali na način koji se ponašaju policijski službenici. Ne upotrebljavaju fizičku snagu kako ljudi obučavaju na policijskoj akademiji. Znači, njihovo ponašanje je klasično prebijanje.
Čućete i poštuju li se mere protiv širenja koronavirusa u Hrvatskoj i kako na to gledaju strani turisti. Ružica Mikačić, novinarka Slobodne Dalmacije.
Mi našu ležernost mislimo da je simpatična strancima. Međutim, stranci zapravo našu ležernost doživljavaju kao neodgovornost.
A kako je korona opustošila hotele u Bosni i Hercegovini? Svoje iskustvo priča nam Hamid Hadžić, šef kuhinje u sarajevskom hotelu Hills.
Ova doba prošle godine, samo doručka bi bilo sigurno oko 1000, neki obrok, 800-900, zavisi od dana. Danas pravimo za 30-50 do 70 ljudi.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasadori zemalja članica Evropske unije skinuli su Srbiju sa liste zemalja koje su bezbedne za putovanje. Srbija je zajedno sa Crnom Gorom skinuta sa liste na najmanje dve nedelje zbog pogoršane epidemiološke situacije. U Srbiji je juče od posledica zaraze koronavirusom preminulo 13 osoba, registrovano je 344 nova slučaja zaraze. Trenutno se u bolnicama leči 4574 pacijenta, a na respiratore njih 170. Danas zaseda krizni štab kako bi se odlučivalo o uvođenju novih restriktivnih mera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas nastavlja konsultacije oko formiranja nove vlade, sastancima sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora i liste Muamera Zukorlića. Na jučerašnje konsultacije odbio je dođe predstavnik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin, a predstavnici albanske liste sa juga Srbije su pred Vučića izneli svoje zahteve. Mesto ministra lokalne samouprave i predsjednika koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu i još dva predstavnika u ministarstvima obrazovanja i ekonomije. Predsjednik Kosova Hašim Tači danas nastavlja saslušanje pred tužilaštvom u Hagu zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, treći dan za redom. Juče se u zgradi tužilaštva zadržao 6 časova, a nakon izlaska nije davao izjave za medije. Sumnja da je policija na višednevnim protestima u Srbiji upotrebila prekomernu i nezakonitu silu i izostanak reakcije države. Razlozi su zbog kojih je više nevladinih organizacija zatražilo da reaguju međunarodne institucije. Hitan apel poslat je specijalnom izvestiocu Ujedinjenih nacija protiv torture Nilsu Melceru. 13 dokumentovanih primjera kako je policija postupala prema učesnicima protesta koji su počeli 7. jula u Beogradu. To je između ostalog sadržaj pisma u kojem 15 nevladinih organizacija iz Srbije traži reakciju specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija protiv torture.
Najmanje nekoliko desetina ljudi podvrgnuto je postupanju koje se može opisati samo kao nečovečno i ponižavajuće, a u pojedinim slučajevima se može predstaviti i kao mučenje.
Navodi se u pismu, a na snimcima na koje se pozivaju nevladine organizacije vidi se i da oko 15 policajaca udara pendrecima momka u centru Beograda na Terazijama i ostavljaju ga da leži na trotoaru. Ili da policajac obara maloletnika na biciklu u Novom Sadu dok ga drugi udara dok je na zemlji. Potpisnici postupanja policije u tim slučajevima ocenjuju kao prekomernu, neopravdanu i nezakonitu upotrebu sile, a ukazuju na još jednu pojavu. Primere zlostavljanja koje su prema tvrdnjama u pismu smo počinili neidentifikovani nedržavni akteri.
Imamo jake razloge da verujemo da oni pripadaju neformalnim kriminalnim grupama usko povezanim sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Brojni građani su na društvenim mrežama postupanje policije ocenili kao brutalno. Slične ocene dale su i domaće nevladine organizacije, a podnete su i krivične prijave protiv policajaca. U pismu izvestiocu UN-a potpisnici ističu da izostanak reakcije institucija kao što su tužilaštvo i sektor za unutrašnju kontrolu u MUP-u ukazuju na sistemski problem, da se, kako kažu, policijska brutalnost ne kažnjava.
Rizik od široko rasprostranjenog policijskog zlostavljanja i dalje je prisutan i postojaće i narednih nedelja.
Zato nevladine organizacije traže da UN-ov izvestilac pozove nadležne organe u Srbiji da sprovedu istrage povodom ovih navoda o zlostavljanju, kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Kovačević iz nevladine inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
To je telo koje vrši jednu vrstu političkog pritiska kroz Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija da određene države da poštuju određene međunarodne standarde za određene oblasti. Ovo je oblast zabrane zlostavljanja i torture.
Od državnih funkcionera u Srbiji traži se i osuda policijskog nasilja.
Svi ti funkcioneri su apsolutno jednostavno predstavljali priču koja se dešavala na protestima. Odnosno, oni su svi pričali o tome kako su policajci napadnuti, branili su kako su tamo neki vandali, a u potpunosti su zanemarili da ove slučaje koje smo mi izvestioci podneli i koji su prilično evidentni, u najmanju ruku osude.
A koje bi posljedice mogla da snosi Srbija ako izvestilac potvrdi navode nevladinih organizacija?
Sankcije u smislu klasičnog shvatanja sankcije u ovom slučaju nema. Glavna sankcija koju država može da pretrpi je neka vrsta diskreditovanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Luka Mihajlović iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, koji je također potpisnik pisma. Od zahteva domaćim institucijama ističe se i da svaki policajac mora da ima vidnu oznaku kad obezbeđuje protest. Nikola Kovačević navodi jedan od primjera gde nevladine organizacije sumnjaju da su za nasilje odgovorni ljudi koji nisu deo policije. Sumnju izražava način njihovog oblačenja i ponašanja.
Mi imamo snimak kod pošte da prebijaju čoveka sa šipkama. Ti ljudi definitivno, čak i da su policijski službenici, nisu se ponašali na način koji se ponašaju policijski službenici. Ne upotrebljavaju fizičku snagu kako ljudi obučavaju na policijskoj akademiji. Znači, njihovo ponašanje je klasično prebijanje sa nestandardnim predmetima unutar je tako policijske službe.
Prema rečima Kovačevića, država nije adekvatno otklonila sumnje koje su se pojavile u javnosti da su huliganske grupe tukle građane.
I želimo da specijalni izvestilac pozove državu i odgovori na takve navode.
MUP Srbije nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta je do sada uradila unutrašnja kontrola kako bi ispitala sumnje o policijskoj brutalnosti i da li se policajci protiv kojih su nevladine organizacije podnele krivične prijave i dalje nalaze na radnom mestu ili su suspendovani. Nismo dobili odgovor ni o tačnom broju privedenih tokom višednevnih protesta i epilogu tih privođenja. Antivladini protesti juče su održani u Beogradu i Nišu, a okupio se primetno manji broj ljudi. Na skupovima je bilo mirno. Prethodno je u Beogradu ispred centralnog zatvora održan skup na kojem su građani zahtevali da se puste svi oni za koje smatraju da su nepravedno osuđeni na zatvorske kazne zbog učešća u protestima. Dva slučaja izazvala su najveću pažnju javnosti. Zatvaranje naučnika Vladimira Mentusa i aktiviste Igora Šljapića. A Insider piše da su presude kojima su oni bili osuđeni na po 30 dana zatvora zbog vređanja policajaca ukinute i vraćene na ponovo odlučivanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Antivladini protesti u Beogradu bili su važna tema za brojne ruske medije u proteklih nekoliko dana. I to sa naglaskom na ruski ili američki trag u pokušaju svrgavanja vlasti, kako su to naveli ruski novinari. Pregled štampe Julije Petrovske donosi Ljudmila Cvetković.
Bilo je dramatičnih snimaka i naslova poput Srbi su se pobunili, Beograd je u plamenu, ali najčešće se nije ulazilo u duboku analizu događaja. Gotovo svi mediji su naveli da je povod za demonstracije bila najava ponovnog uvođenja policijskog časa i drugih strogih mera protiv širenja koronavirusa. Navodi se i to da su demonstranti bili ogorčeni zbog laži vlasti koje su, kako bi pobedile na nedavnim parlamentarnim izborima, privremeno prekinuli borbu protiv korone. Mada protesti nisu imali jasno vođstvo, neki ruski posmatrači govore o pokušaju državnog udara u interesu Zapada, obojnoj revoluciji ili Majdanu, tražeći analogiju sa načinom svrgavanja vlasti u Ukrajini 2013. Prokremljski politikolozi iskoristili su beogradske proteste kako bi za sve okrivili Zapad, naglašavajući u isto vreme da je Srbija glavni saveznik Rusije u Evropi. U Moskvi ovih dana bilo je poziva da se što strožije kazne učesnici okršaja, jer su video snimci sa beogradskih ulica podsjetili neke ruske analitičare na svrgavanje Slobodana Miloševića. Bilo je i kritika na račun predsjednika Aleksandra Vučića, ali ne zbog načina na koji upravlja krizom nastalom usled epidemije, već zbog, kako se navodi, izdaje Kosova. Državne novinske agencije RIA Novosti i TAS su se koncentrisale na razloge i detalje protesta, te posljedice sukoba i broj povređenih. Navodi se pored ostalo kako protesti nisu imali zvaničnog organizatora i da su održani bez dozvole vlasti, uprkos zakonu. Među brojnim izveštajima je izjava Aleksandra Vučića koji je odbacio navode o ruskom tragu u beogradskim događajima. Uz to se dodaje da je predsjednik Srbije podjednako nesretan zbog aktivnosti dela američkih, nemačkih i ruskih medija, među kojima, kako tvrdi, nema razlike. Ranije je Rusko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo medijske izveštaje o mogućem ruskom tragu. Liberalni moskovski list Komersant stavio je antivladine proteste u kontekst dijaloga sa Prištinom, jer su građani u Beogradu protestovali između ostalog protiv predaje Kosova. Što se ruskog traga tiče, prema pisanju Komersanta, ove navode su objavili mediji bliski srpskim vlastima. No regionalni stručnjaci na ovu priču gledaju kao na političku igru predsjednika Srbije u kontekstu razgovora o Kosovu. Međutim, ova Vučićeva igra, kada uverava Zapad da on štiti Srbiju od ruskog uticaja, a Rusiju da bi bez njega Srbija bila u NATO-u, je već veoma potrošena, piše Komersant.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vesti o koronavirusu. U svetu je od početka epidemije gotovo 580.000 ljudi preminulo od posljedica zaraze koronavirusom, a gotovo 13 miliona i 400.000 ljudi je zaraženo. Oporavilo se više od 7 miliona i 400.000 njih. Svetska zdravstvena organizacija je zatražila odlučniji odgovor vlada u borbi sa virusom. Prve na listi po broju obolelih i preminulih su Sjedinjene Države, gde u većem delu zemlje i dalje raste broj obolelih. Alabama, Florida i Severna Karolina u utorak su zabeležile rekordan rast preminulih od COVID-19. I u zemljama regiona beleži se rast obolelih, a uz epidemiološke mere i obavezne zaštitne maske, danas se održavaju prevremeni parlamentarni izbori u Severnoj Makedoniji. Danas je treći dan glasanja, na biralište izlazi najveći broj građana, budući da je glasanje u prethodna dva dana obavljeno za obolele od COVID-a, pacijente u bolnicama i osobe u staračkim domovima.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kliničko-bolnički centar Kosova zatražio je pomoć policije kako bi sprečio kontakt obolelih od COVID-a sa članovima njihovih porodica, ali i ulazak drugih ljudi na odeljenja gde se leče inficirane osobe. Uprkos činjenici da članovi porodica obolelih od COVID-a moraju da budu u kućnoj samoizolaciji, neki od njih su našli način kako da uđu na odeljenja gde se leče njihovi najbliži. Priču iz Prištine prenosi Sandra Cvetković.
Valjbon Krasnić, vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kosova za Radio Slobodna Evropa, kaže da svi građani moraju da poštuju preporuke vlade i nadležnih zdravstvenih institucija, posebno članovi porodica osoba inficiranih koronavirusom. Obezbeđenje je, navodi dalje, ovlašćeno da spreči njihov ulazak. Nažalost, ponekad postoje ljudi koji pronađu alternativni način da uđu na kliniku i izađu. Ima prostora da se unaprede stvari po ovom pitanju. Međutim, mislim da načelnici klinika preduzimaju sve mere kako bi se sprečila takva praksa, rekao je Krasnići. Ismeh Humoli iz službe hitne pomoći Svetske zdravstvene organizacije na Kosovu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je prisustvo članova porodice ili bilo kog pojedinca koji nije deo medicinskog osoblja na odeljenjima gde se leče pacijenti sa koronavirusom u suprotnosti sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i zakonom o širenju zaraznih bolesti.
Insistimi familjarve ošćešt je subjektive.
Članovi porodice su subjektivni kada insistiraju na tome. Žele da budu bliže porodici. To moramo da shvatimo. Ali institucije i sistem ne bi trebali da dozvole tako nešto. Mi kao zdravstveni radnici moramo da ih uverimo da je takva komunikacija pogrešna, jer postoji velika mogućnost da se infekcija proširi, naglašava Humoli. Pojedinci i dalje pokušavaju da uđu na odeljenja gde se leče pacijenti inficirani koronavirusom, ali ne istim intenzitetom kao proteklih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz bolnica, ovoga puta iz Bosne i Hercegovine, gde baš kao i u drugim državama zdravstveni radnici od početka epidemije rade bez prestanka. Pogoršana epidemiološka situacija i svakodnevno veliki broj novozaraženih uticao je i na premor lekara i medicinskih sestara. Zbog toga iz bolnica apeluju na građane da se pridržavaju preporučenih epidemioloških mjera. Da li je Bosna i Hercegovina blizu kolapsa zdravstvenog sistema, čućemo od Milorada Milojevića.
Na početku se mislilo da će sve trajati kratko, par mjeseci, no situacija iz dana u dan sve komplikovanija, a čini se kako građani to baš i ne shvataju najbolje, pogotovo ne napore i umor ljekara sa kojima se suočavaju u pandemiji koronavirusa, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa načelnica klinike za infektologiju na Univerzitetu u Banja Luci, Antonija Verhaz.
Mislimo da je jako loše kad imamo dvocifrene brojeve, sada vidimo da su svakodnevni izvještaji trocifreni brojevi novo zaraženi. Mi smo izašli iz epidemije gripe, ona se poklopila sa početkom epidemije COVID-19, tako da ljudi nisu koristili godišnje odmore. Ako se radilo o odmoru, to je bio dan, dva, jako su iscrpljeni, a kada je čovjek iscrpljen, postoji mogućnost greške, postoji mogućnost oboljevanja od nekih drugih bolesti.
A na probleme u radu zdravstvenih radnika ukazala je na konferenciji za novinare u nedjelju 12. jula i grupa mladih banjalučkih ljekara koji su svoj apel građanima nazvali vapajem za razumijevanje.
Ne možete ni da zamislite kako izgleda 24 časa raditi u kompletnoj opremi. To su bukvalno odjela, odnosno najlonske vreće u kojima je neizdrživo vruće. Nemamo šansu onog momenta kad zatrebamo toalet, da odemo u toalet, gladni, žedni i sve ostalo.
Opisala je u kakvim uslovima rade zdravstveni radnici Jovana Malić, zaposlenica klinike intenzivne medicine kliničkog centra u Banja Luci, u čijem sklopu se nalazi i COVID respiratorni centar. Slično i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, načelnica porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla Samira Srabović za Radio Slobodna Evropa ističe kako ljekari nastoje ostati na vrhu svog zadatka i nakon 5 mjeseci borbe.
Nemamo ni normalno radno vrijeme, da kažem, kako smo radili ranije, niti imamo okolnosti pod kojima smo ranije radili i svi smo već dobro iscrpljeni.
Srabović također navodi da građani ne shvataju ozbiljnost situacije i time otežavaju rad medicinarima.
Posebno čini mi se kad dođu u dom zdravlja, žele da to nešto završe prije drugih, da to završi na nekakav drugačiji način, ali ne može se završiti osim prema protokolima koji su nam naloženi.
Samo u posljednja 24 časa u Bosni i Hercegovini dvije osobe su umrle, a registrovano je 189 novih slučajeva zaraze koronavirusom, saopšteno je iz entitetskih zdravstvenih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Hrvatskoj su juče potvrđena 52 nova slučaja zaraze koronavirusom, a jedna osoba je preminula. Epidemiolog Krunoslav Capak rekao je da nema podataka da je nakon održanih parlamentarnih izbora došlo do većeg broja zaraženih. A korona je zakucala i na vrata hrvatske vlade. Cijelo ministarstvo obrazovanja mora u samoizolaciju jer je od COVID-a obolela državna sekretarka. Kako se građani Hrvatske ponašaju tokom pandemije, u prilogu Enisa Zebića.
Tehnička ministrica obrazovanja Blaženka Divjak i svi dužnosnici iz ministarstva moraju u samoizolaciju nakon što se ustanovilo da je državna tajnica u tom ministarstvu Ivana Franić pozitivna na koronavirus. Oboljela državna tajnica jedna je od nekoliko stotina gostiju na svadbi kćeri general pukovnika Hrvatske vojske Mladena Fuzula 26. lipnja u Zadru, nakon čega je više desetaka ljudi oboljelo. Svadba je bila u zatvorenom, gostiju je bilo osjetno više nego 300, koliko je tada bilo dopušteno, ali niko od organizatora svadbe nije pozvan na odgovornost. Nakon što je korona zakucala i na vrata hrvatske vlade, je li vrijeme da se konačno počne sankcionirati one koji se ne drže epidemioloških uputa? Postavili smo to pitanje mikrobiologu Gordanu Laucu, koji je član znanstvenog savjeta predsjednika vlade, i on nam je odgovorio kako za to nema potrebe, jer Hrvatska još nije u toliko lošoj epidemiološkoj situaciji koja bi to opravdavala. Rast broja novooboljelih koji je zaustavljen tek pred koji dan nije pripomogao ni hrvatskom turizmu. Jedna loša vijest preko noći prepolovi rezervacije i tu ne pomaže nikakvo sniženje niti akcija. Živimo i radimo dan po dan pa što donesu, citirala je novinarka Slobodne Dalmacije Ružica Mikačić, jednog dalmatinskog hotelijera kad govori o ovogodišnjem turističkom srpnju. Vrijeme je da se krene sankcionirati one koji ne poštuju epidemiološke mjere, kaže kolegica Mikačić.
Konobar koji, gdje sam ja jutros popila kavu, nije imao masku. Pa neka ga se kazni. Zašto bi on dovodio u pitanje i zdravlje i gospodarstvo i na koncu konca neki život nas svih koji smo tu?
Trebalo bi se prestati voditi time kako se vidimo vlastitim očima i pogledati se očima naših gostiju, kaže naša sugovornica.
Mi našu ležernost mislimo da je simpatična strancima. Međutim, stranci zapravo našu ležernost doživljavaju kao neodgovornost. Oni ne mogu vjerovati da se mi ponašamo kao da nikad ničega nije bilo, a imamo najveći broj zaraženih u zadnje 3 mjeseca.
Nepoštivanje epidemioloških mjera prisutno je svugdje. Autobusni prijevoznici na polaznoj stanici ispoštuju obaveznu distancu, ali da zarade više novaca, do odredišne stanice autobusi su opet prepuni, kao da korone nikada nije ni bilo. U kontaktu smo sa Ministarstvom prometa, kazuje tim povodom ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čuli smo kako se hrvatski turizam nosi sa posljedicama pandemije, a u susjednoj Bosni i Hercegovini je oko 80% zaposlenih u hotelijerstvu ostalo bez posla. Nedavno je najavljeno i zatvaranje nekoliko hotela u Sarajevu ukoliko se granice ne otvore, iako se novac ne preusmeri za pomoć hotelskom sektoru. Pripremila Dženana Karabegović.
Hamid Hadžić se ugostiteljstvom bavi već 30 godina. Trenutno je šef kuhinje u jednom od sarajevskih hotela koji je do pandemije COVID-19 bio među najposjećenijima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Hamid za Radio Slobodna Evropa kaže kako trenutno hotel radi sa 5 do 10% kapaciteta.
Ova doba prošle godine samo doručka bi bilo sigurno na bazi švedskog stola oko 1000 neki obroka, 800-900 zavisi od dana. Danas pravimo za 30, 50 do 70 ljudi.
Kako je stanje u hotelijerstvu možda najbolje svjedoči podatak da je oko 80% ljudi zaposleno u ovoj grani privrede u posljednjih nekoliko mjeseci ostalo bez posla. Nedavno je najavljeno i zatvaranje nekoliko hotela u Sarajevu ukoliko se granice ne otvore i ako se novac ne preusmjeri za pomoć hotelskom sektoru, govori Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera Bosne i Hercegovine.
Granice su zatvorene, nema dolazaka turista jer ovi objekti rade 95% sa gostima izvan prostora Bosne i Hercegovine. Dok god se situacija u Europi i naravno i u svijetu ne smiri, teško da očekujemo bilo kakav pomak.
Iz Udruženja turističkih privrednika Bosne i Hercegovine ističu kako im je iz Federalnog ministarstva turizma i okoliša obećano plaćanje režija. Predsjednik Udruženja turističkih privrednika BiH Senad Halilović.
Čeka se rebalans budžeta krajem jula i od tih sredstava svim hotelima 4-5 zvjezdica na nivou federacije će biti vjerovatno do aprila sljedeće godine plaćene dažbine. To je pretakanje.
Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo za naš radio kaže kako će ministarstvo na čijem je čelu izdvojiti novac kako bi pomogli hotelijerima. Ona kaže kako režijski troškovi za hotele iznose od 7,5 do 20.000 eura.
Tako da ćemo mi zatražiti otprilike 20 miliona kako bismo na jedan način podržali ovaj sektor turizma koji je, rekla bih, doživio kliničku smrt i njima zaista treba da prežive ovu godinu.
Uprkos obećanjima iz vlade, zaposleni u hotelijerstvu, kako kaže Hamid, sa početka priče su uplašeni za svoja radna mjesta.
Moje kolege, vidim, svi se plaše, pa i ja na kraju ću se plasti. Nadam se da neće doći do takve situacije, ali ovo je sve istina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Crne Gore priča koja ima odjek i u svetskoj javnosti. Podnete su inicijative za pokretanje istrage o poslu između Crne Gore i Malte na izgradnji vetroelektrana na brdu Možura između Bara i Ulcinja. Povod za iniciranje istraga o ovom poslu je pad malteške vlade početkom godine, čije je poslove u Crnoj Gori istraživala novinarka Dafne Caruana Galizia, koja je ubijena 16. oktobra 2017. godine. Slušamo Srđana Jankovića.
Iz Crnogorskog parlamenta su potekle dvije inicijative koje se odnose na pribavljanje informacija o izgradnji vjetroelektrana na Možuri. Nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore Srđan Milić je uputio zahtjev za formiranje odbora za parlamentarnu istragu u vezi afere Možura. Milić kaže da bi istraga morala da najprije odgovori na pitanje finansiranja Možure.
Kako je moguće da je vlada Crne Gore prihvatila da potpiše ugovor sa firmom koja je nudila Siemensovu opremu za vjetroelektranu Možur na 66 miliona evra i da je ta ista vlada Crne Gore pristala da potpiše ugovor o vjetroelektrani Možur za kinesku opremu koja je mnogo lošije kvaliteta i mnogo jeftinija, ali na 90 miliona evra.
Kaže poslanik Srđan Milić dodajući da mu je iz Vrhovnog državnog tužilaštva odgovoreno da su spremni da otvore istragu i oko ubistva malteške novinarke Dafne Caruane Galizie ukoliko bude bilo novih činjenica o tom slučaju. Drugu inicijativu su podnijeli poslanici Demosa Miodrag Lekić i Nedjeljko Rudović, među kojima je upit specijalnom državnom tužilaštvu o tome dokle je stigla istraga u slučaju vjetroparka Možura. Lekić i Rudović su i premijeru Dušku Markoviću uputili niz pitanja o gradnji vjetroelektrana na Možuri pored Ulcinja, koje je Crna Gora prodala španskoj kompaniji Fersa. Nakon niza transakcija kupila ih je i sada njima gazduje kompanija Ene Malte, čiji je većinski vlasnik država Malta. Na Malti je pokrenuta istraga protiv biznismena i državnih funkcionera umješanih u izgradnju vjetroelektrana zbog financijskih malverzacija, korupcije, ali i ubistva novinarke Dafne Caruane Galizie, koja je istraživala slučaj. Galizia je ubijena 16. oktobra 2017. godine u eksploziji bombe ispod njenog automobila. Zbog ove afere početkom godine pala je i vlada Malte. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je 19. oktobra 2017. godine predmet u vezi sa gradnjom vjetroelektrana na Možuri, a izviđaj i vještačenje dokumentacije još traje, naveo je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić uz napomenu da se tužilaštvo bavi transakcijama između crnogorskih firmi Time Up Podgorica, BWP Montenegro Podgorica, koje su okarakterisane kao sumnjive. S obzirom da jedan krak potencijalnih koruptivnih radnji bivših članova vlade Malte vodi i ka Crnoj Gori i vezan je za izgradnju vjetroparka Možura, pitali smo nekadašnjeg policijskog funkcionera i generalnog sekretara organizacije Civis Zorana Miljanića može li se očekivati rasvjetljavanje potencijalnih koruptivnih radnji u ovom slučaju koji prati i međunarodna javnost.
Crna Gora će, odnosno istražni organi, uraditi sve ne da doprinesu rasvjetljavanju tog slučaja koji je uzburkao Europu, nego će čak naprotiv dovesti, odnosno pokušati da zataškaju čitavi taj slučaj, jer naravno u Crnoj Gori nismo naivni, ništa ne može da prođe, ni jedan krupni posao bez samog vrha vlasti.
Da li bi crnogorski zvaničnici trebalo da se pozabave aferom na Malti, u kojoj je Crna Gora uključena preko projekta vjetroelektrane Možura, bilo je pitanje podgoričkih vijesti upućeno portparolki Evropske komisije Ani Pisonero Hernandez. Hernandez je rekla da Evropska komisija očekuje da optužbe za korupciju dobijaju vjerodostojne, nezavisne i efikasne institucionalne odgovore i razgovor o takvim pitanjima u demokratski izabranim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija skinula Srbiju i Crnu Goru sa liste zemalja bezbednih za putovanje. Vučić nastavlja konsultacije o formiranju vlade, danas sastanci sa pastorom i Zukorlićem. Tači u Hagu nastavlja saslušanje pred tužilaštvom za ratne zločine, a Severna Makedonija nastavlja trodnevne parlamentarne izbore, danas na biralištima uz maske najveći broj građana. U svetu gotovo 13 miliona 400.000 ljudi zaraženo koronavirusom, preminulo 580.000, a izlečeno više od 7 miliona 400.000 ljudi. U Srbiji danas sunčano i toplije, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. jul. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!